Сторінка 109-127. Алекс. Два дні минули в постійному очікуванні дзвінка від Джеки. Я щодня сподівався, що зараз він потішить мене звісткою про придбання зброї. Постійно обдумував, як мені знайти виродка-мажора, щоб із ним поквитатися. Нічого путнього в голову не приходило. Стежити? А чи немає в того охорони? Хіба що на якійсь гулянці підчепити? А може він зараз вдома ховається? Боїться? Хто боїться? – запитав сам себе. Вони вже нічого не бояться. З такими бабками можна кого хочеш купити. Хоч іноді й гроші не допомагають. Сидять же зараз кілька колишніх політиканів. А раніше здавалися всесильними. Нарешті почув знайомий голос. «Привіт, Саню! Тут бабця тобі дещо передала. Треба зустрітися!» «Незрозуміло», – сказав Жека. «О, я вже зачекався. Дістав?» – зачастив я. «Кажу, зустрітися треба!» – сердито перервав мене Женька. «Виходь на вулицю, я за тобою заїду за кілька хвилин. На природу хочеться, погода шепче». Я виглянув у вікно. Осінній дощ барабанив по склу. Погода зовсім не сприяла прогулянкам. Взяв із сейфа гроші, які приготував кілька днів тому, натягнув куртку і вискочив на вулицю. Тиховодов не забарився. Цього разу він приїхав без водія. Скупо кивнув, запрошуючи до машини. «Ну що, є?» – не втримався я від запитання. Жека покрутив біля скроні пальцем, даючи оцінку моєму інтелекту, і мовчки відвернувся. Я ображено засупів і затих. Ми приїхали в негустий лісок під містом. Тиховодов припаркував машину, взяв невеличкий пакет і вийшов. Я за ним. Ми пішли в глиб лісу. «Дозірко! Кілер клятий! Ти чого рота в машині роззявляєш? Впевнений, що в мене там якийсь жучок не стоїть?» – накинувся Женька. «Чи хочеш, щоб накрили нас разом із цією волиною?» – махнув він пакетом. «Вибач, старий, нарешті дійшло до мене. Навіть не подумав. А ти вважаєш, що таке може бути?» – недовірливо глянув на нього. «Береженого Бог береже», – трохи заспокоївся Тиховодов. «Та й відвик я від такого екстриму з незареєстрованим стволом їздити. Давай показуй», – загорівся я. Тиховодов дістав з пакета потрібну мені річ. Тьмяна сталь металево зблиснула, у мене перехопило подих. «Ти хоч стріляти вмієш?» – поглянув на мене Жека. «Я виріс із пістолетом у руках», – пожартував я. І хоч давно не тримав такої зброї, впевнено клацнув затвором, перевіряючи стан пістолета. «А де патрони?» – спитав, викинувши з рукоятки магазин. «Ти що, думаєш, я буду заряджений возити? Може, ти і мене хочеш грохнути?» «Я тепер свідок», – підморгнув Женька, дістаючи з кишені коробку з патронами. «Хоча правильніше – співучасник», – виправив він себе. А тут глушник, вийняв ще щось з іншої кишені. Коротше, все як ти хотів. Єдина проблема – трошки дорожче вийшло, за терміновість здерли. Та й фіг з ним. Дістав гроші, усе одно більше відкладав. Передав невелику пачку Тиховодову. «Спробуй», – запропонував Жека. Я клацнув, заганяючи в магазин кілька патронів. Руки аж тремтіли від нетерпіння. Страху не було, тільки впевненість у своїх діях. «Боже, останній раз питаю, чи правильно все роблю?» Піднявши обличчя до неба, подумки поцікавився. Навіть дерева не зашуміли сильніше у відповідь. «От і славненько, давай у те дерево!» Кивнув головою в напрямку цілі Жека. «Шматок кори повішу, а ти вали!» Він підняв із землі великий шмат березової кори, наштрикнув його на гостру гілку дерева. Я впевнено, наче робив це все життя, накрутив на ствол глушник. Все-таки інтернет – корисна штука. Завдяки йому можна і прискорений курс кілера пройти, подумав задоволено. Прицілившись, вистрілив. Руку сіпнуло віддачею. У лісі ніби неголосно луснула повітряна кулька. Шматок кори, який зображав мішень, відлетів від дерева, звалився на землю. «Ого!» – захоплено видав Жека. «Алексе, ти десь підробляв по такій спеціальності? Нормальок! Тепер мені спокійніше!» Зброя зручно лежала в руці. Я відчував себе справжнім чоловіком. Моє завдання – захистити сім'ю і повернути в цей світ справедливість. «Тепер слухай сюди», – посерйознішав Жека. «Ствол не палений, зі складу, але після справи ти його скидаєш. Тобто там, прямо на місці і лишаєш. Будуть думати, що професіонал працював. Про відбитки пальців знаєш? Детективи читав у дитинстві?» – кинув запитальний погляд. Я закивав головою, показуючи, що ці нагадування – тільки втрата часу. Жека полегшено зітхнув. «Ну і я тут абсолютно ні при чому. Де ти взяв пушку, не знаю. Тебе іноді бачу, але тільки по роботі. Жека, я – могила», – пообіцяв товаришу. «Тьху, придурок, яка могила? Там уже нікому нічого не потрібно», – сплюнув Тиховодов. «Краще живи. А ще краще подумай, чи воно тобі треба оте, що ти задумав». «Так», – твердо відповів, – «треба. Я останнім часом тільки завдяки цьому живу», – сказав тихо. «Ну дивись, це твоє рішення», – відвернувся Жека і, пошародівши опалим листям, пішов до машини. Я оглянув свою зброю, виклацнув із магазину невикористані патрони, акуратно поклав їх назад у коробку, поставив на запобіжник, засунув пістолет ззаду за пояс штанів, так у кіно робили всі круті хлопці, і поспішив услід за Тиховодовим. Пістолет чомусь там не тримався, весь час намагався вислизнути, тож я переклав його у внутрішню кишеню куртки. Так було зручніше. «Забув сказати», – пригальмував Жека і повернувся до мене. «Бонус до покупки», – підморгнув. «Учора в одній компанії тусувався. Зайшла розмова за твого хлопчика-мажора. Так, як ти і казав, у КПЗ не сидить, татусь забрав його додому. Хтось ще говорив, що він у лікарні був, якісь проблеми із здоров'ям. Але я думаю, що то все туфта, про людське око. Єдине знаю точно, в газети ця історія не потрапила, а таке коштує купу бабок або підтверджує наявність серйозних зв'язків. Так що думай, братан, зважуй. Тут усе так просто не буде», – ще раз попередив. «Але адресок хати цього мудака в мене є. Це недалеко, за містом». «Дякую, розберуся», – коротко відповів я. Звертати з обраної дороги наміру не було. Ми нарешті мостилися в салоні. Жека повернув ключ, слухняно загув двигун. Відчуття зброї в кишені додавало впевненості. Зараз би вийшов проти кількох відморозків і, не задумуючись, зробив із них сито. Жека зупинився неподалік мого офісу. «Далі пішки прогуляєшся. Я вже і так запізнююсь, а до твоєї контори швидше дійти, ніж доїхати», – кивнув він на вузеньку вулицю, забиту автомобілями. «Дякую, друже», – потиснув на прощання йому руку. «Заходьте ще, тільки не дуже часто», – відповів Тиховодов. «Сподіваюсь, що ця штука тобі не придасться». Я промовчав, кивнув і майже побіг до офісу. Там, у кабінеті, вмостився у своє крісло і замислився над тим, як далі втілювати в життя мій план. Думки перервав голос шефа в коридорі. Він із кимось сперечався, нагадував про застосування фінансових санкцій. Несподівано все затихло, у двері хтось постукав. Це був мій керівник. «Дозірко, не зайнятий, можна до тебе?» – якось невпевнено спитав він. Я здивовано підвів очі. Ніколи ще мій шеф не стукав у двері мого кабінету. «Будь ласка, Станіславе Федоровичу», – запросив я, ламаючи голову, що це означає. «Що ж ти, Сашо, ніколи не признавався, що за тобою такі серйозні люди стоять?» – незрозуміло спитав він. «Які люди?» «Та сьогодні з товаришем обідав, колишнім однокурсником. У нього аудиторська фірма своя. Якраз він і повідав мені, які люди просили, щоб він твою дружину на роботу взяв», – підморгнув шеф. «Так що не роби невинні очі». «Хто просив?» – не міг зрозуміти я. «Їй подруга запропонувала», – промимрив. «Якби в мене була подруга такого рівня, та я б уже разом із нею давно у Верховній Раді сидів», – заіржав Станіслав Федорович. «От артист!» – плеснув він мене по плечу. «Подруга!» – не міг заспокоїтися він. Кинув на мене насмішкуватий погляд і вийшов з кабінету. Я застиг, не розуміючи того, що відбулося. Додому того дня повернувся пізно. Спочатку завіз машину на станцію, там щось застукотіло. Потім неквапом пішов до свого будинку. Пістолет так і відтягував кишеню куртки. Залишити його на роботі я не наважився. Дорогою обдумував слова шефа. Невже Світлана не все розповіла мені про своє працевлаштування? Що це за невідомий крутелик, який їй допоміг? А може просто хтось щось наплутав? У квартирі смачно пахло. Дружина була вже вдома і навіть щось готувала на кухні. За останні дні вона нарешті прийшла до тями. Трохи змінила траурний одяг, обличчя порожевіло. Судячи з усього, нова робота їй подобалася. Хоча за кілька днів і не дуже зрозумієш. «Привіт!» – вийшла в коридор і чмокнула мене в щоку. «Роздягайся, я твій улюблений плов приготувала». Вона знову сховалася на кухні. «Щось ти довго сьогодні», – голосно сказала. «На роботі затримався і машину в ремонт завозив», – пояснив я. Недовіра до дружини вже точила мене. «Як робота?» «Добре», – кинула на мене швидкий погляд і сховала очі. «Як мені здалося?» «Поки вчуся, згадую, а далі видно буде». «Відрядження обіцяли часто не посилати», – усміхнулася. «А як наш благодійник?» – не витримав. «Ну той, що на роботу влаштовував». «Ти знаєш?» – різко повернулася до мене Світлана. «Я все знаю. Але хочу, щоб ти мені сама розповіла». «Ну, він чекав мене біля будинку». Сказав, що може допомогти знайти добре оплачувану роботу. Я тут за місяць стільки грошей отримую, скільки не отримувала на старій роботі за півроку. Майже крикнула вона. Та й удома не можу сидіти. Ти на роботі, я сама весь час, схлипнула Світлана. Та я не проти. А хто він? Не міг зрозуміти я. Ти ж казав, що знаєш, кліпнула очима дружина. «Це той, що гроші приносив. Батько!» Вона не встигла договорити. Червона пелена стала перед моїми очима. «Моя дружина продалася вбивці нашої доньки?» «Ні, це неможливо». «Що ж ти робиш, суко?» – вихопилося у мене. Біль, схожий на фізичний, але набагато сильніший, пронизав серце. «А що мені було робити? Все життя скніти з твоїми чесно заробленими копійками?» – почервоніло Світлане обличчя. «Та й ті на кредит ідуть. Якби батьки не привозили харчі, то жили б як бомжі. А я вдягнутись гарно хочу. В ресторані іноді поїсти, відпочити поїхати. А замість того 4 роки, квартира, дитина, кухня. І так щодня. Ти ж сама на роботу не хотіла». Аж перехопило подих у мене. «То я маю ходити за копійки на роботу і відбиватися від хтивого придурка начальника? А краще продати пам'ять про дочку і...» Не зміг далі нічого придумати я. Фрази в голові плуталися. Назад уже нічого не повернеш, а нам якось треба жити», – плюнула словами Світлана. «Пішла геть звідси», – закричаю я. «Збирайся і вали куди хочеш, з моєї квартири», – замахав руками, перевертаючи посуд на столі. Тарілка зацеленчала і впала на підлогу. Плов розлетівся по всій кухні. «А чому з твоєї?» – спокійно спитала Світлана і сіла на стілець. «Разом купували. Чи ти, інтелігент, виженеш жінку на вулицю?» – закинула ногу на ногу. Несподівано я відчув, якою чужою стала ця рідна колись людина. Скочив із місця, кинувся до вітальні, швидко покидав у знайдену сумку свої речі, що першими потрапили під руку. Натягнув щось на знятий одяг, туфлі і почав одягати куртку. В рукав я потрапив не з першого разу. Шпурнув її на підлогу. Щось боляче вдарило в коліно. Тільки тоді згадав, що лежить у кишені. «А це вихід», – сяйнуло. «Дві кулі, одна в неї, друга собі». Я навіть узявся рукою за рукоятку пістолета. «А клятий мажор буде далі насолоджуватися життям?» Наче людяною водою обпекла думка. Уже спокійніше я таки одягнувся, взяв сумку і вийшов із квартири. Ключі залишив на дзеркалі в передпокої. Повертатися я не збирався. На вулиці зупинився, не знаючи, куди йти. Було темно. Дощ вже минув, залишивши після себе сиру прохолоду, яка пронизувала все тіло навіть під одягом. А може це виходив адреналін? Потрібно шукати житло. Де б хоч кілька днів перебитися. А там квартирку знайду. Все, що не робиться, то кращого. Тепер можна буде вільно займатися мажором. Ніхто заважати не буде. Присів на мокру лавку, аж пересмикнуло від холоду. Треба облаштовуватися, а то ще підчеплю якусь болячку. І тоді всі плани коту під хвіст. У готелі сховатися чи що? Варіант. До ранку посплю, а там щось придумаю. Ой, у мене ж картка заблокована. Термін дії закінчився. А того, що є в кишені, тільки на скромну вечерю і вистачить. Усю готівку Жеці віддав за пістолет. Жека. Треба йому подзвонити, хай прихистить хоч на деньок. Я почав швидко натискати кнопки мобільника. «Неможливо встановити зв'язок з вашим абонентом», – відповів електронний голос. «Де ж ти, Тиховодов?» Я встав, почав ходити навколо лавки, намагаючись зігрітися. «Може, в офіс піти? Там і диванчик є. Але завтра всі будуть знати, що дозірка дружина з квартири вигнала. Розмов не оберешся. Та й охоронець має зразу шефу дзвонити, якщо хтось у неробочий час до кабінету рветься. Наказ нещодавно був. Когось за сексуальними втіхами зловили. Куди жити? Куди подітися? До когось із приятелів?» І тут сяйнула несподівана думка. «А чи не сходити до Маринки, Тивонюк? Позичити в неї трохи грошей, переночувати в готелі? Хто, як не вона, може допомогти? Адже тільки завдяки їй я ще ступаю по грішній землі, а то б уже давно махав усім згори чи знизу ручкою. Жартуєш, дозірку?» – спитав себе подумки. «Значить, не все ще втрачено». Біля будинку Марини опинився хвилин за 40. Довелося трохи пошукати, адже виходив від неї в не дуже тверезому стані. «Ось він, тільки який під'їзд?» «Не пам'ятаю точно. Треба подзвонити. Нехай вийде вниз, чи хоч скаже, яка квартира». «Якось незручно. Вечір уже, напевне, лягла в тепленьке ліжечко і дивиться телевізор. А може взагалі вдома нема? Я ж тоді її в барі зустрів». Тепер ідея позичити гроші в Маринки здавалася не такою вдалою. «Що я знаю про її життя?» «Ех, поперся сюди. Чого?» «Сашко?» – почув несподівано за спиною. Я рвучко озирнувся. Переді мною, закутана в довгий плащ, чомусь у домашніх капцях стояла Маринка. «Ти що тут робиш?» – здивовано спитала. «А я до тебе», – нарешті наважився. «Тут у мене така ситуація», – промимрив. «Пішли наверх, холодно. А я на хвилинку до подруги вискочила у сусідній під'їзд», – пояснила. Я поплівся за нею, клянучи себе за нерозважливе рішення. «Сашо, розумієш?» – зупинилася вона перед дверима своєї квартири. «Я не зовсім одна», – підняла на мене очі. «Мене наче холодною водою облили. Можливо, десь у глибині душі я сподівався на більше, ніж просто взяти гроші і піти в готель. Але ці слова повернули мене до реальності. Така жінка не може бути одна». «Розумію», намагаючись виглядати спокійним, витиснув із себе. «Я буквально на хвилинку і заважати нікому не буду». Маринка дістала з кишені ключ, клацнула замком, махнула рукою, запрошуючи за собою. Зняла свій плащ, зоставшись у квітчастому халатику, кивнула мені, показуючи на вішак. «Мамо, де ти так довго?» – несподівано прозвучав сердитий дитячий голос. «Я вже майже перестала тебе чекати, і спати сама не можу!» Вискочила в передпокій дівчинка років 4-5. Вона була у м'якій, навіть на вигляд піжамці, з великими метеликами, бо соніш. Коротке темне волосся скуйовдилося, засвідчуючи, що його власниця чесно намагалася заснути. «Соню, ти чому з ліжка вилізла? Я тільки на 5 хвилин до тітки Ані сходила, а тут уже вся дисципліна порушена!» Намагалася говорити суворо Маринка. «Мамо, ти зовсім не сердита, а говориш як зла!» Підняла темні оченята Соня. «А не було тебе 17 хвилин!» «Я дивилася на годинник. А якщо ти не хотіла, щоб я це знала, то навіщо вчила мене, як час визначати?» Поставила цілком логічне запитання. «А ти хто?» «Мій тато?» Серйозно поглянула на мене. «Якщо тато, то ти теж десь довго ходив», нахилила голівку. «А ти будеш завтра зранку зі мною пуцлі складати?» «Що складати?» Не зрозумів я. Звертання тато вибило мене з рівноваги, і я просто не знав, що маю відповісти дівчинці. «Пуцлі», – втрутилася Маринка, – «це вона так пазли називає», – розгублено сказала. «Так, дитино, ану в ліжечку, накрилася ковдрою, закрила очки і…» «Іду, іду вже», – прошепотіла мала. «Не дадуть поговорити». «Для чого вчити слова, щоб потім весь час мовчати?» «Дивні люди ці дорослі», – прокотіла сама до себе. «До побачення, дядю», – повернулася, згадавши про мене. «Дуже шкода, що ти не мій тато, а то ми з мамою його шукаємо, а він…» «Щось ти сьогодні свій язичок не контролюєш», – перервала доньку Маринка. «Іди вже, горе моє. Завтра в садочок». Ласкаво підштовхнула дівчинку до спальні. «Я не горе. Я щастя твоє. Сама весь час так кажеш», – не вгомовувалася Соня. «Добре, добре, найбільше моє щастячко. Але спати все одно доведеться. Софійко, не вляжешся за хвилину, візьму паска», – пригрозила Тивонюк. «Ви, дядю, не думайте, мама хороша. Вона тільки лякає», – пояснила мала, склавши ручки на животику. «А я й не думаю. Я знаю, що мама в тебе найкраща». Нарешті зміг щось сказати. Маленька Софійка, задоволена тим, що має найкращу у світі маму, нарешті пішла спати. Я сів на диван, розслаблено витягнув ноги. Маринка на хвилину зникла за дівчинкою у спальні. Щось ласкаве прошепотіла їй і вийшла до мене. Було видно, що жінка теж розгублена і обдумує, що сказати. «Вона татка свого не пам'ятає. Він від нас пішов, коли Софіті 4 місяці було. З того часу навіть не з'являвся. Кілька разів аліменти присилав, а потім узагалі щез, почала тихо розповідати Маринка. А ми й не шукали. Я з бабцею жила, це її квартира, махнула рукою. Бабуся мені дуже допомагала, Соньку на ноги поставила, а сама рік тому квартиру ось залишила. Так ми і живемо удвох. Усе нормально, заспокоїла невідомо кого. А де була Соня? Ну, тоді, поглянув я на неї. Коли? У той вечір, як я тебе в барі підібрала? Навіть усміхнулася Тивонюк. Та з бабусею в родичів гостювала. Ми день народження чийсь на роботі святкували. Я тоді трохи випила. І так себе шкода стало. От і придумала, що завалюся до першого ліпшого генделика та знайду собі якогось мужичка хоч на одну ніч. Знайшла, тихо проказав я. Знайшла, кивнула Марина. Так що в тебе за проблеми? З дружиною посварився? Пішов я. Не зійшлися характерами, сумно пожартував. Ти не можеш мені трохи грошей позичити? У мене картка заблокована. Завтра все вирішу, але сьогодні хоч на готель. Знаєш, а я тебе чекала. Перервала мій монолог Марина. В офісі уникала, ховалася. А вдома сиділа як дурепа і чекала хоч дзвінка. І ніби розуміла, що це мало ймовірно, але хіба цій головешці поясниш? Легенько стукнула кулаком себе по лобі. І як після того в чудеса не вірити? Тихо засміялася. Виходжу на вулицю, а тут сам пан Дозірко власною персоною. Я мало в калюжу не всілася з переляку, приснула сміху. Я теж не втримався і чмихнув, намагаючись не видавати голосних звуків. Та ти не бійся. Сонька як спить, то її з гармати не розбудиш. Ідемо на кухню, я тебе чаєм напою, запропонувала Марина і рушила до виходу з кімнати. Я став з дивана, ступив кілька кроків за нею. Несподівано вона рвучко повернулася. А я знала, що ти збирався там, на мосту, робити. Точніше, відчувала, прошепотіла. Сашо, поцілуй мене, будь ласка. Потягнулася до мене, прикрила очі. М'яке волосся торкнулося мого обличчя. Легке дихання війнуло теплом. Я згадав, що з дружиною вже досить довгий час ми навіть не цілувалися, не кажучи про щось більше. Чомусь бажання притиснути колись рідну людину до себе, гладити, наче дитину її по голівці, впускаючись руками все нижче, шукаючи давно знайомі водночас таємничі місця, зникло. Світлана здавалася зовсім чужою, а її останній вчинок тільки поглибив прірву між нами. Вдихнув запах, що йшов від волосся Маринки. Потягнуло луговою свіжістю і ще чимось солодким, схожим на свіжу випічку. За секунду я вже не міг стримати свої емоції, зриваючи з неї одяг і відчуваючи, як кожна клітинка її тіла огорнеться до мене. Потім ми пили на кухні гарячий чай і говорили, говорили, говорили. Я ніколи не думав, що з майже незнайомою людиною можна відчувати себе так вільно. Ми спілкувалися, перескакуючи з теми на тему, реготали над якимись жартами. Маринка при цьому закривала рукою рот, від чого в неї смішно надувалися щоки. Я не втримувався і теж голосно пирскав сміхом. Угомонилися ми під ранок. На годиннику була майже 4. Ні про який готель, звісно, вже не йшлося. Маринка розклала диван у вітальні, застелила його чистою білизною. Я швидко вмостився, натягнувши прохолодну ковдру. Вона притиснулася теплим боком, поклала голову мені на груди. Її сережка боляче різала шкіру, але я навіть не рухався, боявся злякати спокій, якого не знав так давно. За кілька хвилин заколиханий розмірений диханням провалився в міцний сон. Прокинувся несподівано. У кімнаті було ще темно. Провів рукою по ліжку, намагаючись відчути Маринку. Згорнувшись калачиком, спала поруч. Мені стало затишно і тепло. Спробував прислухатись до себе та вловити якісь муки совісті від того, що ніби зрадив дружину. Але їх не було. Ті почуття, що єднали нас, відійшли в минуле. Раніше я не вірив у любов, яка може накрити зненацька, наче стрімкою хвилею, закрутити у вихорі і змусити тріпотіти серце. Всі ці історії існували для інфантильних жіночок бальзаківського віку і викликали лише саркастичну посмішку. Та якось за пляшкою пива товариш розповідав мені про свою теорію. За нею, для кожного чоловіка є своя Марія Петрівна, а для кожнісінької жінки якийсь Віктор Іванович. Вони можуть усе життя не знати про існування одне одного, жити в паралельних світах, мати свої родини і налагоджений побут. Але варто їм випадково зустрітися, наприклад, у купе потяга. Як усе, що було до того, втрачає сенс, ламаються ніби міцні зв'язки з ближніми, і чоловік губить голову, зустрівши свою Марію Петрівну. Можливо, у моєму випадку Марину? Я усміхнувся, прикривши очі. «Дядя!» – прошепотів хтось над вухом. Я здригнувся, повернув голову на звук. Біля ліжка стояла Софійка. «Я вже встала, і мені сумно. Підеш до мене?» – подягнула за руку. «Тільки тихо, маму не розбуди». «Ти йди», – теж зашепотів я. «А я зараз швиденько одягнуся і прийду», – пообіцяв дівчинці. Мені на мить здалося, що то моя донечка кличе до себе, і вся ця історія зі страшним фіналом – лише поганий сон. Та й ніби жив я весь цей час із Маринкою. Я різко мотнув головою, відкидаючи думки, натягнув штани, сорочку і почалапав босими ногами в дитячу кімнату. Там горіло світло, по ліжку були розкидані пуцлі, які мені вчора запропонували складати. «Сідай», – запросила Соня. «Я тут почала, але щось не дуже виходить», – показала на невеличкий фрагмент. Я невпевнено присів на ліжко, не знаючи, як себе поводити. Дівчинка зручно вмостилася, несподівано притиснувшись спинкою до мене. Я відчув її тепле маленьке тільце, вдихнув запах темного волосячка, і сльози мимоволі покотилися по моїх щоках. Одна сльозинка зірвалася з кінчика носа і впала на таке беззахисне і миле тім'ячко. Вона щось відчула, повернула до мене своє обличчя. «Дядю, ти плачеш?» – спитала здивовано. «У тебе животик болить?» «У мене колись болів, то я сильно плакала», – широко відкрила оченята. «Та ні». «Не болить, просто свою доньку згадав», – витер очі я. «А вона в тебе в садочок ходить?» – зацікавилася Соня. «Я не люблю туди ходити, а мама мене весь час водить. Їй треба гроші заробляти», – по-дорослому зітхнула вона. «Та ні, не ходить. Її вже немає. Вона десь там, на небі», – ковтнув я в'язку слину. «Вона померла? У мене бабуся теж померла», – сумно опустила голову. «Але ти не плач. Твоя дитинка стала на небі ангелочком і буде тебе оберігати. Моя бабуся теж. Мені мама так казала». Дівчинка маленькою ручкою провела по моєму обличчю. Я шумно видихнув повітря, притиснув до своїх грудей Соню, відчуваючи глибоку ніжність. Вона на мить затихла. «Ти ж мій тато, правда?» – спитала тихо. «Я знала, що ти повернешся, а мама не вірила. У тебе донечка стала ангелочком, а я буду тут, коло тебе. І моя мама, підняла до мене обличчя, пильно заглядаючи в очі. Я мовчав. Слова застрягли в горлі, перехопило дихання. Просто кивнув головою, з усім погоджуючись, і міцніше обійняв дівчинку. «А я тебе вже в рошок зібралася подавати», – пролунав голос Маринки. «Ідемо снідати, час усім до роботи. І тобі, сонечко, в садочок треба», – нарочито весело промовила Тивонюк. «Мамо, ми з татом зараз прийдемо», – радісно відповіла Соня. Судячи з усього, перспектива йти в садочок її сьогодні не лякала. Марина з явним напруженням в очах поглянула на мене, реагуючи на слово «тато». «Так», – підтвердив я здавленим голосом. «Зараз умиємося, приведемо себе в порядок і прийдемо», – вимушено усміхнувся Марині. Вона відповіла дивним поглядом, загальмовано повернулась і щезла на кухні. Звідти долинув брязкіт посуду. За кілька хвилин ми утрьох сиділи за столом. Я без апетиту колупав пишний омлет, запиваючи його чаєм. Думки мої були далеко. Софійка, наминаючи сніданок, весело розповідала про свої новини і раз за разом питала: «Правда, тату?» Я неуважно кивав у відповідь. З'ївши свій шматок першою, дівчинка вискочила за столу та побігла збиратися на роботу. Ми залишилися удвох. Марина зібрала зі столу тарілки та нахилилася над мийкою, труче їх із перебільшеною старанністю. «Якщо ти ввечері не прийдеш, то я не знаю, що їй казати», – не повертаючись, вимовила. «І я поки що не знаю, як правильно». Ставши зі свого місця, обійняв Маринку за плечі. Вона схлипнула, повернулася до мене, притиснулася, поклавши голову мені на груди. «А, обіймаєтесь!» – забігла на кухню Софійка. «На роботу сьогодні ніхто не йде?» – спитала з надією. «Навіть не сподівайся!» – відсунулася від мене Маринка. «Усі одягаються і арбайтен!» – легенько підштовхнула дівчинку. «Кожний день отой арбайтен!» «А жити коли?» – скорчила мармизу Соня. Кутики губ Маринки піднялися догори. Я теж усміхнувся, незважаючи на важкі думки. На цю дівчинку реагувати без позитивних емоцій було неможливо. За 20 хвилин наша трійця вилетіла з дому. На ходу я подзвонив шефу, відпросився, щоб забрати машину. Швидко попрощався з Маринкою та Сонечком і вже неквапом пішов до метро. Мені треба було лишитися самому і багато що обдумати. Те, що здавалося очевидним уночі і зранку, стало інакшим при денному світлі. Несподівано згадав про пістолет, який досі відтягував кишеню. «Справа залишається незакінченою. Непорядок, дозірко», – докорив собі. Забрав машину, заплатив за ремонт позичені гроші, заїхав у банк, вирішив питання з карткою і майже перед обідом повернувся на роботу. Марини не бачив, хоча, мабуть, просто хотів уникнути зустрічі з нею. Попорпавшись у паперах кілька годин, я зрозумів, що сьогодні зосередитися не вдасться. Цифри і літери зливалися в одну сіру стрічку. Я устав, походив по кабінету. Було тісно, хотілося на повітря. Подзвонив до Жеки, записав адресу мажора. Швидко вискочив з приміщення, ні з ким не спілкуючись по дорозі. Зустрічні здивовано поглядали на мене, але це вже не хвилювало. Потрібно було завершити всі справи із того старого життя і нарешті думати, як розпочати нове. Сів у машину, запустив двигун прогріватися. Поринув у думки. Збігло кілька хвилин. Несподівано почув тихий стук у скло. Я підняв погляд і не повірив власним очам. Буквально за крок від мене стояв той самий негідник, який відібрав життя моєї дитини. Це обличчя я пам'ятатиму до кінця життя. Правда, він трохи схуд і наче посірів. Засліплений ненавистю, я рвонув дверцята, вискакуючи з машини. «Вибачте, ви до Зірко?» Мені охоронець знизу сказав, що ви до машини пішли, і показав, куди. Його голос зривався. «Сідай», – тільки і зміг прошепіти я. Мажор якось приречено обійшов машину, мостився збоку від мене. Я різко рушив з місця. Їхав невідомо куди, автоматично перемикаючи передачі і навіть дотримуючись правил дорожнього руху. За якийсь час зрозумів, що їду до того самого ліска, в якому ми із Жекою випробовували зброю. Клятий вилупок мовчав. За всю дорогу не сказав ані слова. Мені здалося, що ще й задрімав, прикривши очі. Невже настільки впевнений, що батечко вирішить будь-яку проблему? Я глянув у дзеркало. Явних переслідувачів не було видно. А коли машина з'їхала на ґрунтову дорогу, то стало зрозуміло, що ми справді самі. Сутеніло. Осіннє небо спускалося на землю. За годину стемніє. Треба все швидко зробити, прикопати суку і додому, стокотіло у скронях. Виходь, зупинився я на узліссі. Швидко давай, підштовхнув мажора. На моє здивування він навіть не пручався. Мовчки виліз із машини, став зіщулившись на холодному вітрі. Я вибачитися перед вами хотів. Він підвів на мене погляд, і я зі здивуванням побачив у його очах глибокий відчай. «На тому світі будеш вибачатися перед моєю донькою», – твердо відповів я, дістаючи пістолет із кишені і накручуючи на ствол глушник. «Господи, покарай мене, але не забирай мою маму!» – різко звалився він на коліна. «Простіть мені!» – майже впав переді мною. Я нічого не розумів. Хлопчисько щось бурмотів, припавши до землі. Сцена була нестерпною. Сталеве небо, чорні осінні дерева, я зі зброєю в руці, схожий на психа пацан, який продовжував щось молоти про гріхи й про маму. Якщо хтось вважає, що вбити беззахисного негідника легко, то він або вроджений убивця, або просто шизофренік. Насправді це дуже важко. Руки затремтіли. Перед очима сплело обличчя доньки, почувся сміх моєї Маринки. Чи Світлани? Усе плуталося. Міцніше стиснув рукоятку, підняв ствол, прицілившись у голову виродку. Здавалося, час зупинився. Я голосно вилаявся, кинув на землю пістолет, зняв шкіряні рукавички, витер їх підкладкою вологий лоб, мовчки розвернувся і пішов до машини. Умостився на сидіння, натиснувши на педалі, рвучко розвернувся, оминувши тіло на землі, і поїхав до траси. Кинув назад погляд, мені здалося, що хлопчисько підняв зброю. Примарився навіть звук пострілу, хоча за гулом двигуна це було неможливо. За півгодини, трохи старше грязюку із взуття, я заходив у невеличку крамничку при дорозі в передмісті. Там вибрав якусь ляльку, прикупив солодощів і неквапом у крайньому правому ряду потягнувся в потоці машин, намагаючись дати лад хаотичним думкам. Варто було спробувати почати все спочатку.